Man þú eftir sögum af Guðmundi Jónssyni, skipstjóra hér á Reykjum?
Hann þótti mikið gæðan af.
Já, að það. Sérstakur maður, en var hann ekki lítið heima þig? Var hann ekki lítið?
Hann var á sjónum.
Lítið, á sjónum. Stjórnaði Ingibjörg Pétursdóttir þá að hluta til?
Já, nú var mikið skörður og ákallega guður.
Já.
Bráð guður. Náttúrulega mjög öllu að Ingi fá þetta.
Já.
Og við varum að gera hvað sem var.
Já. Og síðan mágur hans, Bjarni.
Já.
Ásgeirsson, hann hefur náttúrulega stjórnað að hluta til búrekstrenum.
Já, já.
En hann var nú fljótlega alþingiskað líka.
Já.
Manstu eftir honum?
Já.
Já. Sláttu vísunum, manstu eftir.
Já.
Hvernig þær voru?